Ufagime.
Kime oso.
Waye.
Mia kunanwa.
Bilia kaye.
Bilia kime mbia kube no.
Etumune ye.
Etumuke kaza keno.
Wakuga la ingilingi.
Ingilingi keno wikala bini mikobo.
Mbale mbadi ingilingi ya yene lana gala.
Mikisha nana batu na menengoro.
Bado wale ado boyutu baba baba la lawo.
Medo batu wana bobolo baba baba helepe mi anabade kisha ndoba.
Ani ugbo na wakaladi.
Mije ikolele mi bupe ngolo di anabobe nangre metumo.
Waja bolo ajune velia.
Mije ikolele na meja batu bojo mi banabobu mbu mingilingi. Bino ene temi migile da ebi kolola anibi midangbo mana. Aka nana edemi gaita ama Jesus.
Kano binu bene bitigile beningi bana omo. Binu ibi mungu bene bitieno munu payutuye.
Jiso kokpo nukutula alo. Lemi unkwe na ati nukutule ya batu wa mba wikola.
Binde wana Jisos walu kolo kuhimi. Utili longoke kaka batu wa mbu binu bubulu kwa mbu bine tiba magi longoki wawo. Emenyake ule olonga ali Jisos nusimuku batu wa mba idukutino. Nule batu ba odobe lebe ningi binu bine timu ule da. Bolo bola ka bolo botu kikiso ndoke eto binu vyanu yubulu kwa mbu. Odono ono migilebono inu jene.
Kemi ndi mwa batu boke mwa batu Jesus uwona daro na.
Uwele ebino batu bamo ba noza ugubulu kwa mu. Batu mungu bede mungongo omagiwe awagayo. Odona awagayo binu tia mubulu kwa mu.
Kano mitu zake zagono. Mokole na ukutule ba umenye uno.
Mindi mwana Jesus ubiliko lezo. Ule beninge amano ukutule ba umenye omo. Jesus ukukuturu oba bini ala yubulu kwa mu. Ata tuudemo. Ata tuji ngulomo wili ya diotana. Usumuku bana tibaka yutebi na mu. Ubobo o ugubulu kwa mu. Bomo ugubo kpeme binu ugubulu kwa mu. Ugubulu kwa mu na ima kumoso na indo. Ata kukule ya mozo.
Dono ya igledi die. Komo watu mbomo na adi watu wanatiba mbata Jesus. Ano adi banatiba lika mbata muye.
Banatiba jibe mako yutu Jesus. Boku kukule bo kpeme. Maka mbobo kukubungu ugubulu kwa mu. Baza agidu utine tibo kpekro.
Andi mili dikuti iba.
Ubulu kwa mu kaze geno etumu batu wana gidu uti iba. Kigeno ubulu kwa mu bolo bola kana okonga na utu. Kigeno mu kobo anugonu notuma niyo mu Jesus Christ eno nukpo woko tayara. Kanga ubulu kwa mu batu amu bokpekro anubokpo. Nonya keno ata bolo botu keza abine mu.
Kede mungote ubulu kwa mu nyaka bolo anugigeno mu. Migembe ito enu kubulu kwa mo ebinimi. Bata magi yolo bede gibeme. Midugiso medo baka mbami. Yala kalatike welene. Maitu na kodukolo lino me batu bulu kwa mo.
Doona beniko kula wa maki uwo ombino nada. Lemi ukuwa nati Jesus uguyo mano ebinimi.
Jesus oto nati. Uko walami anutia ama. Nukpo ende gidukie me. Migi uwo mo. Tinu bela mime mbata mo. Mulu binu benetu miduga nyaka. Mika ino ogu ule isa geneti Jesus nula odume nyaka. Kongwa mo inu geneti zomote. Isa geneti miki ile me nyaka. Iki isa nebini geneti Jesus odume nyaka. Miki ile miyokuli ino ugba. Ewe ikundu igeme. Ino mibema bini Jesus. Ugu kanje miki uo ogemo. Miza mo sobi nubulukwa mo kaka mika ne langu temema bini Jesus. Miza gaidu ino miza bini inu ya. Mibini binu. Migile bini bema binubulu kwa mo. Migisha ndina ubulu kwa muna name ekoto menyaka ayama ayama.
Mugiyo muna die unkwana ati bana mwabaja embata ani ubulu kwa mo ye.
Migiyo muna gobe. Jisho sodo. Kena ngledi iji na ibo kano bage bata iji ibo. Iji na iyalo iye inino waza woma kakano. Ako batu mota abana begeza.
Inu geneti wale iji kololo. Bana beti bolu uyo mono unkwana ati Jesus onyakabi nivo. Anubaga yutebi numu edi batu bubulu kwa mu. Batu wama eno ambata Jesus. Kwa mu okoleno ani ubulu kwa mu. Wokoleno nukpo kogo boa. Wokoleno na alo doa nage giwu oyu doa nangongo. Anambata sata na iboge muge. Mbata ku ubulu kwa mu ona una. Jesus o walawo. Ojembe mbata kuboka anguno anakude mbata Jesus. Ukala mbata ubulu kwa mu anu uyo ngono wo. Uwa wabini yu aditwe wabini ningo kuro anu oyu tuwa. Bito wabini yu adida. Utia ubulu kwa mu meoti ubo. Abe wabini Jesus tinu kwa ekoti geme. Makuwa uzo yu ngono mi unkwenati Jesus na unyaka. Mungiso neno me mbata wa tu uchama. mungolo mikololo me moga nowa. Keme. Ubulu kwa mo oname langu temo yo wo migibe mebini Jesus. Onami ukuyomo yo no me mo bini yo. Akolo gibe mebini Jesus. Yuto ebi nubulu kwa mo ekbito oba bini yo. Le binu ibi ebi lukwa mo ebi nubulu kwa mo bitu utengolo wizi eno. Bwenege mbata batu maatiba mbata ubulu kwa mo ata mindimi. Ubulu kwa mo na uko na itieno wanyaka binu benemi tibi nwana. Enda yo kanu yubulu kwa mo ebi nubulu. Ndadu wekenze kaka susu. Komo kukutulunu mezimi. Mbata iwo ubulu kwa mo ibunu. Batu abama. Beningo kula abama. Nemi. Na batu abambo tu. Kweso ndere mbata Jesus. Na udwe binu woye. Okolo sendo mbata Jesus. Wokolo binu bemo. Wewo odona ebini binu ebini otona tuwo binu bibulu kwa mo. Komo eno otona yukololo kebinu bibulu kwa mo.